Pamatujete si něco z minula? Tak možná to nebyl tak zajímavý text, tak vás to nějak nezaujalo. Ale teď je to vlastně takové trochu pokračování toho, co bylo minulé. A on říká, vy neumíte rozpoznávat ty věci, které zrovna teď jsou. A pak v tom vyučování pokračuje. A to si budeme číst dneska. Takže... No. Tak. Já poprosím Alču, jestli by nám to mohla přečíst a budeme trošku rozebrat.
Právě v tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? Ne, pravím vám. Ale budete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.
Nebudete.
Co? No.
Nebudete-li činit pokání. Aha. Ty řekl, budete-li.
Nebo o nich 18, na které spadla věž v Siloe a zabila je. Myslíte, že oni byli větší viníci než všichni ostatní lidé, kteří bydli v Jeruzalémě? Nepravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Říkal toto podobenství. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník? I přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku, ale nenalézám. Vytni jej tedy. Proč kazí i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím. Ponese-li snad ovoce příště, jestliže ne, vytneš jej. V sobotu učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci 18 let. Byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci a vložil na ní ruce. Ona se ihned narovnala a oslovovala Boha. Avšak představený synagogy, rozhněván, že Ježíš uzdravuje v sobotu, říkal zástupu, je 6 dní, v nichž se má pracovat. V nich tedy přicházejte a buďte uzdravováni, a ne v den sobotní. Na tomu pán řekl, pokryci, neodvazuje každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? Tato však dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan, hle, na 18 let neměla být rozvázána z toho pouta v den sobotní? A když to říkal, všichni jeho protivníci byli zahambeni. Ale celý zástup se radoval nad všemi těmi slavnými činy, které se od něho dály.
Děkuju. A pojďme na to. My jsme už v 6. části toho našeho studia Lukášova evangelie probírali, co to je pokání a co to bylo ve starém zákoně a jak to je v novém zákoně a tak dále. A takže když chcete dostat takový dobrý biblický základ těchto věcí, jak tomu rozumět, tak se můžete znovu podívat na část 6, kde to podrobně rozebírám. Ale dneska bych chtěl na to trochu navázat, protože tady je to ukázáno totiž prakticky, jak na to. A v tomhletom textu to je tak, ale půjdeme postupně, krok za krokem. Jak už jsem říkal, minule jsme mluvili o tom, jak Ježíš vyučoval, že měli rozpoznávat určité věci, že rozpoznávali to počasí, ale ty věci, ty podstatné jim unikaly. To říkal těm Izraelcům. A tehdejší lidé prostě nerozpoznávali, kým Ježíš je. A co je důležité? A i ta dnešní společnost je hodně podobná, i když si to možná třeba neuvědomujeme, ale ty lidi tehdejší doby byly velice podobný těm lidem dnešní doby. I když samozřejmě ty okolnosti byly jiný a byli jsme v jiných podmínkách než oni, nebo jsme v jiných podmínkách než oni, ale stejně ta podstata, to lidské srdce je stále podobný. A uvedu jako příklad. Dnešní vláda v době toho koronaviru dneska, co se děje, tak prostě jsou takový 2 tábory. jeden říká, ta vláda jako nedělá pořádný opatření, podívejte, jak to roste, jako těch případů a tak dále, jako měli by něco pořádného udělat. Vina je vláda za to, podívejte, jak to dělá špatně a tohle. To je jeden tábor. Druhý tábor říká, no ale to je jenom taková chřipečka, to nic není, jako to my, měli bychom to nechat být, ať to proběhne, jako vláda to dělá úplně špatně. A oba tady dva tábory říkají, no vina je vláda. Všechno dělá špatně, je to úplně celý špatně. Ale co když, a to je právě to podstatné, že nám možná tomu českému národu unikají podstatnější věci. Že třeba tohle, co se děje, je důsledek toho, jak se český národ a Evropa i svět prostě jedná. Co když je to, a to se nedá úplně jako říct, to je, co je tou příčinou a to všechno, že možná ten vír je udělaný uměle a tak dále, ale možná, že to je určité jakoby boží jednání s tímhle světem. Že to Bůh dopustil kvůli tomu, jaký jsme. Kvůli tomu, jak ten národ náš český prostě jedná. A to, co ho zajímá a ten význam tohoto textu, nebudete-li činit pokání, zahynete, tak vlastně, když to převedeme na dnešní dobu, znamená, nepoučí-li se český národ z toho, co se děje teď, tak možná, a nezmění své postoje, tak možná přijde ještě něco horšího, aby tomu víc porozuměl. Tak to beru, že vlastně Ježíš nás i tímhletím textem vlastně vyučuje, zkuste vnímat důležité věci tak a změňte třeba postoje ve svém životě, tedy to pokání, změna postoju, aby nemuselo přijít něco horšího. Takže i tenhle ten text je pro nás důležitý i v dnešní době, pro celý náš národ. Takže pojďme to rozebrat postupně. Od prvního verše budu číst. Právě v tu dobu byli přítomní někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejíž krev Pilát smísil s jejich obětmi. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci? Když toto vytrpěli, ne, pravím vám, ale nebudete činit pokání, všichni podobně zahynete. Nevíme přesně, jak ta událost proběhla, co to vlastně všechno jako bylo, ale představme si to tak, že Židé běžně to dělali tak, že chodili do Jeruzaléma a měli mít s sebou nějaké to obětní zvíře, které tam obětovali. Častokrát to v téhle době bylo tak, že si to obětní zvíře tam koupili a tam obětovali a byl to docela takový kšeft, jako který byl kolem toho chrámu, že vlastně ty Sadukejové, kteří to ovládali, tak vlastně docela na tom získávali dost jako peněz. A takže oni přicházeli, tihleti Galilejci, nejspíše do Jeruzaléma obětovat. No a nevíme proč, nevíme, čím to bylo, ale v podstatě ten římský prefekt, který měl na starosti území toho Judska, což byl Pontius Pilát, tak vlastně je zabil a ještě smíchal krev jejich, z krví jejich těch obětí, který oni obětovali. Což teda jako možná i pro toho Žida jednak to bylo takový určitý znesvěcení toho chrámu. Jo, to nevíme přesně. Říkám, nevím, jak to přesně tam bylo a nikdo není schopen úplně říct, jak to jako probíhalo, protože na to nemáme žádný ani, pokud vím, historický záznam. Takže nevíme. Jo, byla to určitá událost, který Ježíš zmiňoval. Ty lidi to věděli, ale nikde to není zaznamenané. Takže nevíme. Nicméně on říká, ale nemyslete si, že se jim to stalo proto, že to byli strašní mimořádní hříšníci. On říká, takhle nemůžete přemýšlet, že si řeknete, no, to bylo kvůli tomu, že oni byli špatní a hodně špatní, tak se jim tohle to stalo. Takhle nepřemýšlejte, protože tak to prostě není. To jim vlastně tím chce říct. Vlastně moderní humanisté, tehdejší Židé to bylo tak, že oni teda se mysleli, že na koho padá takový určitý boží trest, tak to je mimořádný hříšník. To je prostě hodně hříšný člověk. V současné době převládá jiný názor a to tedy to, že vlastně všichni jsme dobří lidé, A že dokonce i těm nevinným, dobrým lidem, jako na ty přicházejí kolikrát katastrofy a násilnosti, že to odnesou nevinní dobří lidé. A že často ty špatní lidé uniknou trestu. A tím, tou nespravedlností, jakoby, dokazují, no a vidíte, kdyby byl nějaký Bůh, tak tohle by se nedělo. Takhle to říkají. Ale já vám chci říct, že ani tenhle názor není správný, protože takhle Bible se taky na to nekouká. Bible nám říká, my všichni jsme hříšníci. Já myslím, že tak, jak tady sedíme, tak to víme, že my všichni jsme hříšníci, ale tenhle národ to neví. Neuvědomuje si, jak hluboko je v hříchu a že ty věci, které se mu dějou, prostě potřebují, aby ten národ přicházel k Bohu, aby mu to Bůh mohl odpustit a nemuseli se dít ještě horší věci. Ale tady vlastně, to je takový základní, já myslím, že to známe, Římanům 3.22, není totiž rozdílu, všichni zřešili a postrádají Boží slávu. Všichni jsme hříšníci. Všichni jsme daleko od Boha. To je na mnohých místech v písmu napsané. A když jsme tedy tak daleko od Boha, když je to takhle v písmu napsané, tak potřebujeme pokoru. Potřebujeme pokoru, protože víme, že ty naše postoje před Bohem neustojí. Že potřebujeme ten postoj pokory a prosit Boha, aby se nad námi smiloval. To my víme, já věřím, že jsme činili pokání, že jsme to udělali, ale to není jenom, že jsme to dělali před 25 lety, možná jsme se jednou pomodlili a tím to zvadlo, ale to je vlastně životní postoj. Životní postoj toho, že když nám Bůh něco řekne, tak to prostě s tím něco uděláme. Když nás něco osloví z Božího slova, že vidíme, že náš stav je jiný, než to, co ukazuje písmo, že nám dá nějaký určitý zrcadlo, tak prostě půjdeme a změníme to. To je postoj pokory a postoj toho pokání. A tohle vlastně těm Izraelcům úplně chybělo. Oni měli jiné postoje, no a současní lidé v tomhle národě mají taky jiné postoje. Já jsem dobrý, já jsem v pohodě, já nedělám nic až tak špatného jako dobrý. V pohodě. Ale písmo říká, všichni zřešili. Všichni jsou hříšníci. Všichni jsou daleko od Boha. Všichni potřebujeme toho spasitele. Potřebujeme Boha, který nám s naším životem pomůže. A tady vlastně ještě přečtu z Římanům 5.12. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. A takových míst, jak už jsem říkal, najdete v písmu mnoho. Tak to je jenom takový určitý základ, aby jsme se měli od čeho odpíchnout. A Ježíš říkal nejenom o těchto lekcích, jako jeden příklad, ale říkal ještě další příklad. Od 4. verše přečtu. Nebo o něch 18, na které spadla věž v Siloé a zabilé. Myslíte, že oni byli větší hříšníci než všichni ostatní lidé, kteří bydlí v Jeruzalémě? No ne, říká pán Ježíš, to ne, to nebyli větší hříšníci. Pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Opět, nevíme přesně, proč ta věž spadla, co se stalo, ale je tady ta stejná myšlenka. Když se toto jim stalo, oni si mysleli, když se toto jim stalo, tak to musí být mimořádní hříšníci. Ale to není pravda. Když říká, nesmíte takto přemýšlet. Raději máme přemýšlet, zda naše postoje jsou pokorné. Jestli jsme ochotni svůj život poddávat Bohu a jeho slovu. To je vlastně to jim vlastně jako říkal. A pak jim říká takové podobenství. A to je hodně, hodně zajímavé. Obecně v písmu máte mnoho míst, mnoho takových, když budete číst třeba starozákonní proroky, tak tam častokrát je lidský život připodobněn k nějakému stromu, nebo nějakému keři, nějaké rostlině, protože to je takový dobrý příklad toho, jak lidský život probíhá. My to teďka vidíme, jak je kůrovcová kalamita, takže prostě ty stromy odcházejí daleko víc než předtím, daleko rychleji, než by měly. že vlastně ten strom je zdravý, normální, a najednou začne padat jehličí zelený, potom začne už uschnout, no a je po něm a úplně uschne. A ten lidský život se dá hodně připodobnit vlastně tomu stromu. Nejprve ale přečtu o tom fíkovníku. Fíkovník není vlastně strom, nebo je to strom? Fíkovník? To je keř, ne? Já nevím.
Fíkovník je strom.
Strom?
No, jo. Když jsem byla v Chorvatsku, tak tam byl veliký vzrostlý strom toho fíkovníku.
Jo, takže možná je to strom i keř. Jako je možný asi v obojí, ne? Protože já jsem to zase viděl jako keř. Ale možný je to, já nevím. Já nejsem v tomhletom úplně vzdělal. Říkal toto podobenství. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník? I přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku, ale nenalezám. Vypni jej tedy. Proč kazí tu zemi? On mu odpověděl, pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám, pohnojím a neponesli snad ovoce příště. Jestliže ne, neponesli snad ovoce příště. Jestliže ne, vypni jej. A jak už jsem řekl, v Bibli máte víc takovéhle míst, který se mluví o tom, že život člověka, ale i vlastně církev, boží lid je připodobněn k nějakému stromu nebo keři, něčemu, co roste a má přinášet ovoce. Fíkovník je, kdybychom to více ještě rozebrali, tak je hodně obrazem toho lidu staré smlouvy. Ten Izrael vlastně je jako ten fíkovník, a má nést určité ovoce. A oni tedy, ti lidé tehdejší, měli mít nějaké, mělo být na nich vidět nějaké ovoce. Jenom pár takových míst ještě jinde, třeba v Žalmu 1, blahoslavený je muž, který nesedává z posměvačí a tak dále, je jako strom zasazený u tekutých vod. Jo, nebo u potoka, v podstatě bychom řekli. To je v Žalmu 1, nebo v Jeremiáši 17. Boží lid, jak je popisován, jako zelená oliva, Jeremiáš 11, nebo jako cedr v Ezechieli 17. Nebukadnezar například, což byl takový pohanský král, tak v tom vidění, co měl Daniel, je vidět jako veliký strom, vlastně, a ten potom osekají a vznikne z toho jenom ten špalek. A on říká, no to je to sežte, jako to je ten tvůj život, který vlastně bude tě odebrána ta vláda, budeš 7 let úplně vypuzený a tak dále, ale pak se vrátíš zpátky. Takže taky, jako obraz toho stromu. A Matouš třeba 3.10, to je taky zajímavé místo, to je Jan Křtitel, když mluví, tak říká, sekera už je přiložená ke koření stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. No a komu to říká? Říká to těm Izraelcům především, těm farizeům a těm představitelům tehdejší církve. No, podívejte, jestli neuvidíme nějaký ovoce toho pokání a nějaký změny, no tak prostě ten váš strom pokácím. Takhle jim to jako říká. A do tohohle zapadá krásně ten obraz, co říká Ježíš o tom fíkovníku. On říká, ano, už v podstatě pro Izrael skončil ten čas, já vidím, že už jako vlastně oni nechtějí se změnit, nechtějí změnit své postoje. Ale Ježíš přichází a je jako ten sadař, nebo ten zahradník, který je vlastně jako tam a říká, no ale ten vlastník, to je Otec nebeský, jako bych ho mohl říct, tak vlastně, no a ještě se přimlouvá, no ale ještě to s nima zkusíme. Ještě to s nima zkusíme, s těma Izraelcema, ještě je v okopu, pohnojím, jako, a snad se ještě chytnou, snad se objeví nějaký to ovoce u nich, jo? Takhle to vlastně jako říká. Co to je vlastně to pohnojení a okopání, že jo? Když bychom řekli, Ježíš nás pěkně okopal, tak to se nám možná úplně nelíbí ten obraz, ale to je jako, že vlastně k nám mluví. Protože jak Ježíš okopal ty Izraelce? No, že k ním mluvil. Že uzdravoval nemocný, že vymítal démony, tak je vlastně jim něco ukazoval, vyučoval je, tak to bylo to, že je hnojil jako tím a okopal. Takže Ježíš je tady v tom v tomhletom podobenství jako ten vinař, zahradní. Ten majitel je nebeský otec, zahrada to je ta země. A fíkovník to je člověk, anebo celý tehdejší Izrael, který měl má nést ovoce. A i my jsme totiž, to je písmo řečeno, že jsme naroubovaný na Ježíše. Jako ten viník, to je zase ještě jiný obraz, z Jana 15, kdy jsme jako vináreva, což je tedy keř, nejme tomu ovocný, nebo takové jako něco takového, a, nebo rostlina taková, jako, a, takže on říká, vy jste naroubovaný na mě, a takže musíte nést nějaké ovoce. Já chci, abyste nesli ovoce. A jestli nenesete ovoce, tak je to na nic. Tak taková vinná réva se prostě hodí do ohně a je absolutně k ničemu. Protože jestli jste viděli někdy vinnou révu, tak to není rovný, že? To je taková křivotina, jako z toho si nábytek neuděláte, jako, že by se to dalo něco využít. To prostě je jenom na to, že si z toho udělá člověk ohýnek. Pokud nenese pořádný jako ovoce, to nějaký hrozny. A on říká, no a proto já chci vidět na vás to ovoce. Ale v tomhletom podobnosti říká, ale já ještě vám dávám ten čas. Já se přimlouvám za vás, jsem ten přímluvce, přimlouvám se za to, starám se o vás, abyste mohli nést to ovoce. A Bůh touží vidět na nás, na tobě i na mě, to ovoce. Ovoce. A říká s Izraelem, tak já jsem vás tu vysadil, tady v této zemi, jako ten fíkovník. A chtěl jsem vidět to ovoce, ale žádné ovoce nenesete. Žádné ovoce nevidím. A teďka, co to znamená, ale co to je to ovoce? Co můžeme říct, co je tím ovocem, co máme nést? Řekněte někdo.
Duchovní dary. Materiální člověka. Že jo, to je prostě, že, jako aby jsme byli ženci, jo, na, prostě pro ty lidi tady z toho.
Aby jsme jako pracovali pro něj, jo?
No a třeba to je souvisí s těma hřivnama, že jo, aby jsme ty hřivny rozmnožovali.
Rozmnožování hřiven.
Jo, tohle je spoustu.
Tak se na to podíváme z písma, jak to je. Lukáš 3:8. Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačínejte se říkat náš otec je Abraham. To je jeden takový odkaz. Tedy jinými slovy, nemyslíte si, že když jste celý život křesťanama, odkážete se, no podívejte, my máme takový kořeny duchovní, že náš otec je Abraham, to znamená, že bychom to přenesli na nás, no víte, ale my už je čtvrtá generace, naše rodina je prostě věřící, na to se spolíhat nemůžeme, ale máme nést ovoce svědčící o pokání. To je první takové místo. Potom Lukáš 8:15, v dobré zemi, to je to podobenství o sévači, to jsou ti, kteří, když uslyšeli slovo, drží je pevně, ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou ovoce. To znamená, slyší Boží slovo, zakoření v nich a vlastně vypůsobí něco, co přijali od Boha, to v nich vypůsobí, že to něco z toho vyroste. To je to ovoce. A třetí, Jan, to už jsem zmiňoval trochu, Jan 15:4, zůstane tady ve mně a já ve vás, jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstávali v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Tady jasně řečeno, jestliže chcete nést ovoce, musíte zůstat ve mně. Aby to mělo, abyste přinášeli nějaké plody, tak musíte se mnou zůstat v tom kontaktu, v tom, že budete slyšet můj hlas, že budete se mnou. Takže to je důležité. A pak jsou, jak jsi zmiňovala, Lenko, duchovní dary, nebo věci vlastně ducha, ovoce ducha. Dokážeme vyjmenovat ovoce ducha? Dokázal by to někdo? Se bojíte, že? Jak se to nahrává, tak se jako vždycky bojíte.
Láska, radost, pokoj.
Láska, radost, pokoj, no.
Trpělivost.
Trpělivost, no. Dál.
Vytrvalost, ochota, soucit, smilování, pokora.
Ano, tak.
Vyvázeň.
Tak už se to asi vyjmenovali všechno. Galackým 5.22. Ovocem ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není zákon. To je ovoce. Tohle Bůh chce, abychom tohle nesli. Lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, sebeovládání. To je ovoce. Tohle Bůh chce u nás vidět. A říká, ale bez mě to nezvládnete. Musíte být naroubovaní na mě, abyste mohli tohle nést. A počátek, a to říká těm Izraelcům, o kterých dneska mluvíme, bylo to, že byla ochota nechat se Bohem proměňovat. Ochota ke změně u těch Izraelců. Říká, jako kéž byste tomu porozuměli, tomu podstatnímu. A takže to je vlastně, jakoby, když si vezmeme trošku takový biblický základ, co je ovoce. Židům 12.11 ještě, každá výchova se ovšem v tu chvíli, jak nás Bůh vychovává, v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Když nás Bůh vychovává, tak to je někdy tvrdý, že? To není občas jednoduchý, jak s námi dělá. Proč? No, protože nás miluje. Rodič, který nemiluje své děti, tak je nevychovává. Nechá je volně prostě někde běhat. Když jsou přece, to je dnešní výchova takový. No, oni jsou rozumní, oni si na to přijdou jako sami. Jak na to? Oni budou vědět. Děti neví, jak na to. Oni potřebují mantinely. Oni potřebují vědět, že tohle můžou a tohle nemůžou. Oni potřebují vědět, že pokud tohle udělají, tak to ponese nějaký následky, protože s tím se nerodíme, s tím poznáním toho, že to prostě má nějaký následky. To si neuvědomujeme. A musíme to ty naše děti učit. A takže Bůh nás podobně vychovává, a i když to vypadá někdy krušně, neradostně, tak potom to vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm. To znamená pokoj, spravedlnost těm, kteří to podstoupí, tu výchovu. Takže to je k tomu ovoci. Ale zajímavé je, že když vezmeme to podobenství o tom fíkovníku, o kterém dneska mluvíme, tak to má ještě skryto víc. Jak jsem říkal, někdy v Bibli máme taky určitý hladiny, vrstvy, který, jakoby, to je ten základní příběh, takový základní, co z toho můžeme odvodit, ale je v tom skryto něco víc. A tady taky. Tady totiž, když říká, mluví o tom, pane, ponech i tento rok, okopám pohnojím, jo, a on předtím říká, 3 léta přicházím a hledám ovoce. Ježíšova služba byla 3 roky. On 3 roky chodil a hledal to ovoce na tom fíkovníku, tedy na izraelském lidu, a hledal, toužil vidět, že vlastně, že se něco děje. A hledal jsem, hnojil jsem, okopával jsem, ale nic. No tak zkusíme ještě chvíli, snad ponesou to ovoce. A jestli ne, no tak ten budeme muset vytnout, ten fíkovník. A co to znamenalo? To je taky obraz toho, že přijde Boží soud, podobně jako přišel ten soud na ty, co na mě spadla ta věž, tak podobně to může být, že přijde na ty Izraelce ten Boží soud. To tím je. To je v tom ještě skryto. Vlastně takové další věc. Takže to je tohle. A potom na to navazuje příběh, který se může zdát, že vlastně ani není jakoby s tím nějak spojený. Pak přišel v sobotu učil v jedné synagoze, ani nevíme kde přesně, tam byla tam žena, která měla ducha nemoci 18 let, byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci, a vložil na něj ruce. Ona se ihned narovnala a oslavovala Boha. Musíme si uvědomit, že Lukáš, a on byl opravdu specialista i v tom, že nejenom to seřadil tak, aby to mělo logickou návaznost a souvislost, ale ještě někdy častokrát i dokonce symetrii. Toto vás nechci moc jako to příliš o tom rozebírat, ale že častokrát tam je určitá vyváženost, že když se mluví o tomhle, tak mluví ještě i o tomhle, že to je až taková symetrie. tady to přímo navazuje na to, co jsme říkali předtím. A já tomu rozumím tak, že tenhle ten příběh ukazuje na to, jak prakticky dělat to pokání. Jak prakticky změnit to smýšlení. Jak prakticky vlastně Ježíš říká, co má jí teda dělat. Jo? Tak. Takže představme si to. Přijde do synagogy, Ježíš vyučuje, uzdravuje nejenom jí, ale tam je i na konci řečeno mnoho divů, mnoho mocných činů, takže vlastně udělal toho mnohem víc, tady je zmiňovaný jenom jeden. Všichni se radovali, byli nadšení z toho, že žena se je uzdravená a ten vedoucí té církve, a nejenom on, ale i někteří asi další, byl prostě naštvaný. Hele, tohle to jako je sobota, jo, takže jako v sobotu nemůžeš uzdravovat. Nemůžeš v sobotu uzdravovat, dělej si to pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, ale v sobotu, nebo v sobotu ne prostě. Jo? A takže když se ale dějí zázraky, a když Bůh jedná, tak bychom se měli radovat, protože ta žena byla osvobozená z ničeho, čím trpěla 18 let. 18 let chodila do té synagogy a nikdo z těch vedoucích té synagogy jí nepomohl. Sobota byla stvořena pro člověka, aby člověk se mohl radovat, mohl mít pokoj, mohl mít radost toho dne, mohl mít radost z toho dne, z té soboty, tahle žena, která byla sehnutá a satanem spoutána, jak je tam řečeno. No nemohla. Byla pořád vlastně zničena. A Ježíš ji osvobodil, takže to byl pro ní první den, ten sobotní, kdy konečně mohla být v pokoji. A místo, aby ten vedoucí ty církve se vlastně zaradoval a řekl si, tyjo, to je úžasný. No, tak on byl naštvaný. Byl naštvaný na Ježíše. A podívejme se na to. Představený synagogy, rozhněván, že Ježíš uzdravuje v sobotu, říkal zástupům, je 6 dní, když se má pracovat a v nich tedy přicházejte a buďte uzdravováni, ne v den sobotní. On totiž v rabínském učení bylo, že uzdravování je práce. No a když to byla práce, tak v sobotu se nemělo pracovat, takže prostě to nemělo být ani nemělo se uzdravovat. Jenomže v Biblii ve starém zákoně nikdy nenajdete, že by uzdravování nějakého člověka byla práce. To tam není prostě. To tam není. To znamená, proč by v sobotu nemohl být jakýkoliv člověk uzdraven. Ale tím, že to byla taková určitá nauka, kterou měli v učení jejich církve, tedy konkrétně tom židovství, v tom rabínském učení, no, tak prostě to nemohli dělat. A byli naštvaní a že to brali jako porušení těch předpisů, které tam byly prostě daný. A brali Ježíše jako rebelanta proti těm důležitým předpisům. No ale Ježíš chtěl té ženě pomoct. On prostě chtěl, viděl, že je 18 let spoutaná satanem, tak jí chtěl pomoct. A takže vidíme, že někdy ty lidské nařízení můžou být proti tomu, co Bůh chce. Co je ta boží vůle, že jo? Může to jít proti sobě. A takže vlastně jim říká, to je nesmysl. Vy všichni stejně děláte spoustu věcí, pracujete v sobotu taky. Děláte třeba například to, že se staráte o zvířata. Přečteme to možná pokrytci. Neodvazuje každý z vás v sobotu svého vola nebo osla o žlavu a nevede ho napájet? Tato žena, tato však dcera Abrahamova, kterou spoutal satan, hle, 18 let neměla být rozvázána v tento, z těchto pout v den sobotní? Jo, takže on říkal, jo, tak já teda nemůžu uzdravovat, nemůžu tohle dělat, protože to je prej práce, ale vy se staráte o svý zvířata, který potřebují péči každý den, no tak jim dáte samozřejmě napít, dáte jim jídlo na ten den, ale to není práce, to se může. A tohle já nemůžu, i když tady nejde o zvíře, ale o člověka, který by měl mít přednost. Jo, řekl jim logickou odpověď. A vlastně oni nebyli ochotni se změnit, nebyli ochotni uznat chybu. Nebyla tam ta ochota se nechat přesvědčit. Jeden z ovoce, jako jak je popisována láska ve 13. kapitole 1. Korinským, tak je tam napsáno, že láska má jeden ze znaků té pravé lásky je, že se nechá, že je ochotná se přesvědčit. A tady oni nebyli ochotni se přesvědčit, uznat ty argumenty, které jim říká, prostě byli naštvaní. No a Ježíš jim říká, no ale já vám pravím, jestli nebudete činit pokání, tak prostě zahynete, jestli máte takovéhle postoje. A to je výzva pro naši zemi, pro českou církev, pro nás tady v hlavě. Nebudeme činit pokání, nezměníme své postoje, platí to i pro mě. Pro mě v první řadě, když to o tom mluvím, tak to musím i dělat. Tak prostě nebudeme činit pokání, tak prostě zahyneme. Zahyneme v těch svých špatných postojích. To vlastně tady Ježíš říká. To bylo vlastně taková závěrečná myšlenka, kterou jsem měl. A vlastně Ježíš chce, touží okopávat nás, snad ten výraz přijmete takhle, než by nás nakopal, ale okopal a pohnojil jako by v tom obrazu té zahrady. Ale na druhou stranu, když vysadíte ovocný strom v zahradě, to tak je jasný, že chcete, když vysadíte jabloň, tak chcete, aby měla jabka. Protože možná jsou i samozřejmě okrasné jabloně, že jo? A jako jsou pěkný, ale když vysadíte strom s tím, že chcete z toho mít ty jabka, no tak prostě, když tam ty jabka nejsou, no tak ho vykácíte a dáte tam jiný strom. To je vlastně logická úvaha. A takhle to je i vlastně v tom lidským, v tom, jak to Ježíš říká o lidech. Když jste tedy narobováni na mě, tak na vás musí být vidět ovoce. A to je výzva pro nás, aby na nás bylo vidět ovoce. A jestli není, samozřejmě to je proces, a ne někdo jsme dál, někdo na začátku, tak prostě to je vývoj, ale touží, aby to ovoce našeho života tam prostě bylo. Aby tam byla láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. To je vlastně něco, že pokud jsme narobováni na něj, tak dříve nebo později by se to mělo objevit. Protože to je správný, jako tohle by mělo být u každého křesťana. To ovoce ducha. Tak ať vám tom Pán požehná, ať v tom rostete, ať to ovoce na vás vidět. I na mě, na nás všech, tak můžeme si o tom popovídat a případně se za to i modlit.